Vi går i gang igen. Det vi skal se på i dag, det er to overordnede fortællinger om de nytestamentlige genre og Jesus. Ja, man kan også stille sig anderledes, uden så mange fine ord. Altså, hvor begynder vi egentlig henne? Fordi det er nemlig ikke ligegyldigt, hvor vi begynder. Det kommer til at give to helt forskellige forståelser af, hvad nytestamentet egentlig er. Der er en mulighed, Bart Ørtman, som er jeres pensum, som er den norske tradition. Og så er der den her bog, helt, og som er lige udkommet, af Gert Halbæk, som sidder i København, som har en anden fortælling. Så jeg vil prøve at vise noget omkring, hvordan de her to måder, forskellige måder at gribe nytestamentet an på, hvad præmisserne er for dem. Men først så vil jeg lige bede jer om at kigge på de her to billeder. Og er der nogen, der kan se? Det er, at der er maleren. Ja, det er det. Det står der. Men det er, det er noget af det allersidste, Rembrandt laver. Hvor han laver en serie af religiøse portrætter. Og man ved, man har også billeder af, hvad, altså han har også portrætteret de altså mennesker, som har siddet model for ham. Så man ved, at det er jøder fra hans nabokvarter, som han har brugt som model. Og det er jo lidt interessant, at han, det bliver faktisk sådan et lille stykke historisk eksegese, hvor han foregriber identifikationen af Jesus som jøde, vi ser nogle hundrede år senere. Men prøv at kigge på billederne, og så sig lidt om, hvis I prøver at sammenligne, det er jo Paulus, og så hans Kristusportræt. Hvor ligger lyset?
Ja, for Jesus så ligger lyset på ansiktet hans. For Paulus så ligger det på siden, og øynene hans er skjult i skyggen.
Det kommer også ovenifra på Paulus.
Ja.
Det er litt sånn bakfra på Jesus, samtidig så kommer det liksom fra han. Fordi det ser ut som det kommer lys bakfra der på Jesus bildet. Men likevel så er ansiktet opplyst. Sånn at
meget fint set, altså fordi det her, der kommer, det kommer så at sige indenfra fra Kristusfiguren. Jeg er lyset, altså det er. Og så et andet sted ligger på hans hænder. Ikke? Det her, det er, altså det er den karismatiske Kristus, det er healeren Kristus. Hvorimod Paulus er den, det kommer udefra oplysningen, og det er tænkeren og den, der skriver. Altså det er den reflekterende, det er brevenes Paulus. Ikke? Og det er jo, altså spørgsmålet er, hvor, hvem begynder vi med, når vi skal starte med Nyt Testamente? Begynder vi her, som Bart Ørtman gør, eller begynder vi herover med de paulinske skrifter? For hvad er det ældste materiale, vi har i det nye testamente? Der, ja. Ja, er der nogen andre? Det er i hvert fald det ældste som helhed. Men der er to traditioner, der konkurrerer med hinanden om at sige, hvad det ældste er. Der er nogen, der siger, at i begyndelsen var donen, og at vi i evangelier faktisk har reminiscenser af nogle Jesus-ord. Derfor er det oplagt at starte med evangelierne, selvom de tilhører en senere tid. Og andre siger, går oven i købet længere bag end brevene og siger, i begyndelsen var gudstjenesten. Så det ældste materiale, vi har, det er i virkeligheden de hymner, som vi finder i den paulinske litteratur. Altså Filipperbrevet, og så brevet til Kolosserne eller Efeserne. Og der diskuterer man ganske vist, om det her er er fra Paulus' hånd, men det er i hvert fald en Paulus-tradition. Men at hymnerne er de ældste. Og det er noget af det, som Gert Halbæk tager som udgangspunkt i sin bog. Men hvis man nu starter med, i begyndelsen var traditionen, så må man spørge, hvordan skal vi i evangelierne identificere, hvad der er et genuint ord fra den historiske Jesus? Og der har man i den periode, hvor man forestillede sig, som du talte om, at kristendommen erstattede jødedommen, at se Kristus som en Jesus som en figur, der brød med jødedommen og gjorde op med loven. Og derfor måtte kriteriet selvfølgelig være et differenskriterium. Alt det, der stred, det ikke jødiske i evangelien, det som gik ud over loven eller gik imod loven, det måtte ligesom være udtryk for det, der var genuint historisk. På det tidspunkt, hvor man så ændrer forståelse, og den, som du præsenterede, man ser kristendommen som i kontinuitet med jødedommen, så vender man kriterier 180 grader på hovedet, og nu bliver det det jødiske i evangelium, og det, som ikke bare går op med loven, men som skærper loven, som stiller, altså så at sige, gør loven endnu skrappere, end den er i forvejen. At det er det, der bliver kriteriet. Så det, der er problemet her, sådan videnskabsteoretisk, det er det, at vi har ikke noget falsifikationskriterium for, hvad der er det rigtige, og hvad der er genuint. Vi kan hverken bevise det eller modbevise det. Og derfor er vi i den her situation, at kriteriet kan skifte 180 grader. Afhængig af den teologisk-politiske dagsorden. Det har fået en del forskere til at opgive det her projekt. Ikke at man ikke mener, at der har været en historisk Jesus, altså en historisk figur, men at vi har simpelthen ikke redskaber til at komme bag om de nytestamentlige skrifter til den historiske Jesus. Men der her i Oslo, der har vi stadigvæk en forskning i den historiske Jesus, som blandt andet Halvor Moxnes repræsenterer. Og der har vi en, hvad kan man sige, Moxnes arbejder inden for det her kriterium, altså kontinuitetskriteriet, men alligevel med en moderne version af differenskriteriet. Fordi han ser på det, der ligesom, som er out of place, som han kalder det, det må være det, der er genuint historisk. Og jeg giver et eksempel, som Moxnes bruger i en artikel. I Matteus evangeliet, kapitel 19, der har jeg taget den fra Bibelselskabets nynorske oversættelse i 1978. Og jeg kan ikke læse nynorsk, så hvis der er en, der lige vil du læse det op? Og hvis du lige tager den nyeste på bogmål. Disciplene sa til ham, er det slik mellom mann og kone, er det bedre ikke å gifte seg? Men han sagte, dette er noe ikke alle kan ta til seg, bare de som ble gitt. For noen er eunukker, fordi de er Så, og der har jeg den her oversættelse fra 2005 ligger tættere på den græske tekst end, for der står faktisk slet ikke noget om ægteskab her. Der står netop, og hvis der er nogen, der lige kan skelne, det græske N ligner et V. Så der står faktisk, at nogen er eunukker, og det kommer igen. Og det kommer faktisk også her, for der står ikke noget om askese og kønsliv. Der står, at der er nogen, der faktisk har gjort sig til eunukker for himmerigets skyld. Ikke? Oven i købet 2 gange. Og i den historiske kontekst, som Moxnes peger, har man faktisk i forbindelse med kybele-religionen haft fænomenet, at der var, altså, at man gjorde sig til eunukker som en del af den religiøse praksis. Man kastrerede sig. Og man har haft de her eunukker, der bevægede, altså, som også bevægede sig rundt i Mellemøsten. Eller, og det har været altså, stærkt diskuteret og stærkt kritiseret i samtiden. Og meget provokerende, at der var nogen, der kunne gøre det her. Ikke? Men det findes som historisk fænomen, at man gør sig til eunuk for himmerigets skyld. Og voksne siger, det er, at det er så usandsynligt, at evangelisten skulle have skrevet det her til og tillagt det til Jesus, hvis det ikke var ham, altså den historiske Jesus, der havde sagt det. Så det her det er så out of place, så det må være historisk. Det betyder ikke, at han mener, at den tidlige Jesusbevægelse faktisk har gjort sig til eunukker. Der ligger fortolkningen her mere på, altså på sin plads, at det er et udtryk for en asketisk praksis. Men selve ordet er så out of place, som man mener, at det her må være historisk. Ikke? Jo, altså det er det, der ligger i det. Ikke? Ja. Men altså selve tanken, fordi det har været, altså det har fænomenet eunukker for det guddommelige skyld, fandtes som historisk fænomen. Derfor er det, altså der er en referenceramme her, som gør, at det har været for provokerende til, at man kunne forestille sig, at en evangelist tilskrev den religiøse autoritet det her udsagn. Sikkert ikke. Altså det kunne fordi at ja. Ja. Godt. Men det som Halbæk gør i sit projekt, det er at han så at sige prøver at skyde en tradition ind foran evangelietraditionen. Og det er det, vi skal prøve at se lidt nærmere på. Fordi når han taler om, at i begyndelsen var gudstjenesten, så er gudstjenesten er det sted, hvor mødet mellem det guddommelige og det jordiske finder sted. Ikke? Og kulten har så haft fire elementer, eller traditionelt har kulten 4 elementer, eller den har 5. Der skal være et helligt sted. Et præsteskab, det kan man godt undvære, men man kan i hvert fald ikke undvære et ritual, og man kan heller ikke undvære en liturgi. Bag ved kulten, eller det, der binder kulten sammen, der er der det, man kalder den kultiske myte, som er den verdensforståelse, som alle de gudstjenestlige handlinger refererer til, og som gudstjenesten hele tiden iværksætter eller gestalter. Og myten behøver ikke at være eksplicit på nogen måde, men den ligger der som sådan en dybdestruktur eller grammatik under den gudstjenestlige handling, under ritualet og liturgien. Så det vil han prøve at se på, det er, vi kan lige se på, hvad det er for nogle inspirationskilder, som man den tidlige kristne gudstjeneste har haft at trække på. Altså, der har selvfølgelig været offerkulten i Jerusalem, hvor offringen af dyr har tjent til at hele tiden at opretholde gudsforholdet. Og offret, det har så fungeret som lovprisning og taksigelse og soning af den synd, der har hobet sig op. Både på individuel plan og så kollektivt. Så har man haft synagogegudstjenesterne i den jødiske diaspora. Og diaspora, hvad betyder det? Ja. Ja, altså, men pointen, eller den jødiske diaspora er, altså man har jo en fortælling om, at der er dels det jødiske eksil i det gamle testamente i Babylon, og så senere i forbindelse med, at templet jævnes med jorden i år 70 i vores tidsregning, at der bliver jøderne fordrevet fra det hellige land. Men den jødiske diaspora har altid eksisteret. Der har altid været jøder rundt omkring i byerne, de store byer i Middelhavsområdet. Det er ikke sådan, at det kun er i forbindelse med ulykker, at jøderne er blevet fordrevet fra det hellige land. Men det er en stærk myte i den jødiske tradition, at man har været i det hellige land, og så er blevet fordrevet. Men kan I se de politiske konsekvenser af den ene fortælling og den anden fortælling? For det handler om retten til det hellige land. Så og endelig, så er der de hellenistiske mysteriekulter, som man har haft rundt omkring Isis-kulten, rundt omkring i Romerriget, hvor man har haft ritualer, som gestaltede et gudsnærvær, og ofte også en form for forening med det guddommelige. Det, man ved om den tidligste kristne gudstjeneste, det er, at den så har bestået af to dele. Den har bestået af en åben del, som har været en form for ordgudstjeneste, og den er inspireret af synagogen. Så der har man haft lovprisning og trosbekendelse, bøn og læsning af skrifterne. Og det, man læste, det var selvfølgelig ikke Nyt Testamente, for det var slet ikke blevet til, men man læste de gamle testamente, og så havde man en profetisk udlægning af skrifterne, som applicerede dem på Kristusbegivenheden. Og når det så var overstået, så lukkede man, fordi det kun var de indviede, de der var blevet døbt, og som havde været igennem katekesen, altså oplæringen, som måtte deltage i nadveren. Og den nadver inspireret af tempelkulten, i og med at Kristus er det eneste legitime offer, som soner. Og senere så er den er også inspireret af de hellenistiske mysteriekulter, fordi man gennem nadveren faktisk forenes med Kristus. Så et af de vigtigste elementer i den tidlige nadver, det har været det, som vi også har i nadveren i dag, altså det, der kaldes epiklesen, som er påkaldelsen af ånden og nedkaldelsen af ånden over nadverelementen vin og brød. Fordi det er gennem, altså Kristus er jo ånden, og derfor så er det gennem den her nedkaldelse af Kristus i brød og vin, gennem den, at man forenes med ham. Så det er inspireret af mysteriekulterne. Men det er her, hymnerne hører hjemme. Så hvis man skal prøve på baggrund af hymnerne så at rekonstruere, hvad er det egentlig for en forståelse af Jesus eller Kristus, som de tidligste kristne har haft. For det har ikke været den jordiske Jesus, den historiske Jesus, Jesus som menneske, men det har været den himmelske Kristus, altså en høj kristologi. Det kan vi se på hymnerne, når vi går ind og analyserer dem. Hvad er det egentlig for en forståelse, der ligger bag? Altså det er, han var i en Guds skikkelse og så det ikke som et rov at være gudlig, men gav afkald på sit eget, tog på sig en tjenerskikkelse og blev menneskelig. Da han stod frem som menneske, fornedrede han sig og blev lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud ophøjet ham til det højeste og givet ham navn over alle navne. Jesu navn skal derfor hvert knæ bøje sig for i himlen, på jorden og under jorden. Og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre, hvor Gud Fader, Gud vor Far til ære. Ikke? Så vi den kristne tradition lægger simpelthen ud med en høj kristologi, hvor Kristus ses som præeksistent, som guddommelig, før vi møder ham i det jordiske liv. Og at han ender som pantokrator eller kosmokrator, ikke? For hele kosmos. Det, der er i himlen, stjernerne, englene, det, der er på jorden, menneskerne, det, der er under jorden. Og her menes ikke de døde, men der lignes alle de dæmoner, der findes dernede. Og i Kolosserbrevet har vi den samme idé om, at Kristus var præeksistent. Han var hos Gud allerede i forbindelse med skaberen. Alt er skabt ved ham og blev til ved ham. Så den første del, altså Kristus som skaber, og så i den anden del af hymnen, der har vi effekten af nedstigningen, som nemlig bliver dannelsen af kirken. Det, hvor Gud forsoner sig med skabelsen, er i kirken. Og så har vi i Efeserne brevet, hvor der også er en hymne, der gemmer sig i teksten. At der er først og fremmest i den, var der fokus på selve den frelsende effekt af Kristi nedstigning, opstandelse og himmelfart. Og det, der er fokus på her, det er åndsmodtagelsen, altså den hellige ånd, som var lovet os. Og det var alt, når der tales om noget, den noget, vi får del i, så er det en reference til Helligånden. Altså Helligånden har spillet en kolossal rolle for de første kristne. Altså den er så glidet ud af dogmatikken senere, men det var det helt altafgørende i den tidligste kristendom. Men det, jeg vil sige med det her, det er, at det, som hymnerne viser tilbage til, det er en præeksistent Kristus, der igennem den myten bliver til den jordiske, som er på jorden en kort tid, for derefter at vende tilbage til sit guddommelige udgangspunkt. Det er den fortælling, som de tidligste vidnesbyrd, vi har om kristendommen, refererer til. Det, som Gert Halbæk gør i sin bog, det er, at han tager udgangspunkt i den autoritetsudvikling, som den tyske økonom og sociolog Max Weber han beskriver for religiøse bevægelser. At de gennemgår en udvikling fra en periode med en karismatisk autoritet, som Rembrandt så tydeligt illustrerer i sin Kristusskikkelse. De udvikler sig til en traditionel autoritet og så en institutionel autoritet. Og det her er jo det, vi har snakket om i forbindelse med kanoniseringsprocessen. Den hører til hernede. Og så gennemgår han de nytestamentlige skrifter ud fra de her tre begreber. Det er altså en helt anden måde end at gå kronologisk til værket. Men hvad ligger der egentlig i begrebet autoritet?
Autoritet betyder afgørende mening om at have noget, som afgør, hvad du skal mene om et eller andet.
Hvordan forhold?
Ja, hun kan være autoritet.
Ja. Ja. Det er lige præcis det, der adskiller det fra rå magt. Det, altså man kan, du kan godt have magt uden at have autoritet, hvis det, altså, det ser vi forsøg på i Egypten i øjeblikket. Ikke? Altså man kan sætte sig igennem med bare magt. Men autoritet betyder, at man giver sin tilslutning til den institution, som har magten. Men magten kan så udøve, ifølge Max Weber, inden for religiøse bevægelser på tre forskellige måder. Karismatisk, traditionel og institutionel. Og det vil vi prøve at se her. For i en karismatisk autoritet, der udøves den af personer, som man tilskriver et altså et privilegeret forhold til det guddommelige. Og den her autoritet, den manifesterer sig så i åbenbaringer eller i helbredelser. Og inden for kristendommen, der er Jesus, sådan som han erindres, selvfølgelig en karismatisk autoritet. Og det er Paulus også, sådan som han fremstiller sig selv i sine breve. For han er den, der har fået åbenbaringen fra den guddommeliggjorte Kristus. Og de genrer, der er knyttet til den her autoritetsform, det er selvfølgelig hymnerne, men det er så også de paulinske breve. Og så er det apokalypsen, det skrift, der står til allersidst. Og så er det også, inde i evangelierne har vi faktisk små apokalypser. Så det er ikke sådan, at genrerne bare går på et helt skrift, men genrerne kan også være til stede i hinanden. I jødedommen, eller Gamle Testamente, der er det profeterne selvfølgelig, der har den her karismatiske autoritet, og de skrifter, der hører hjemme her. I islam er det Muhammed, og jeg ved for lidt om Koranen til at sige, hvor den ligesom hører hjemme som skrift i de her kategorier. Den traditionelle autoritet, der udøves magten af de, der er i stand til at erindre fortællingerne om begyndelsen, altså det traditionelle element, og er i stand til at udlægge læren med henblik på nye tider. Så de skrifter i det Nye Testamente, der hører til i den her traditionelle autoritet, det er evangelisterne, de fire evangelier, som husker, hvad Kristus stod for, og som først og fremmest udlægger den lære med henblik på en helt ny tid. Og så er det den pseudo-paulinske tradition, de pseudo-paulinske skrifter, Timotheus skrifterne, brevene til Titus, som erindrer Paulus traditionen og prøver at applicere Paulus' lære på en ny tid. Og så er vi altså ved at være deroppe, hvor kanon slår igennem. I jødedommen er det de skriftkloge, og genrerne er mosebøgerne, det er misna, fortolkningerne af mosebøgerne. Og i islam er det hadith-traditionen, altså fortolkningen af Koranen. Det betyder, at evangelierne er sekundære i forhold til den paulinske tradition. Det, der jo ofte sker, det er, at vi jo læser evangelierne om den jordiske Jesus, altså den her lille periode i den myten, Jesus er på jorden, som udtryk for den historiske Jesus. Og det er en sammenblanding af to kategorier. Og så den institutionelle autoritet, der udøves magten af de, der har embederne i den institutionaliserede religion. Og det betyder her, at det er autoriteten er simpelthen knyttet til embederne og til alt det her, som man må bære som symbol på embedet. Men personen er i virkeligheden ligegyldig her. Det er embedet, der bærer autoriteten. Så det er de første kristne biskopper, altså som bliver embeder. Og den genre, der er knyttet til den institutionelle autoritet, det er kanon som helhed. Det er ikke et specifikt skrift, men det er simpelthen den samlede og sluttede kanon, indbundne kanon, hvor alt det, der ikke hører med, er afgrænset eller er smidt ud og dømt kætters. Så selve kætterbegrebet er også knyttet til den institutionelle autoritet. Det, som Halbæk gør, altså det er, at han prøver at lave en slags genealogi til de her genrer. Og han ser genrerne, som udvikler sig ud af tre forskellige ting. Eller man, det, han kalder dissonanserfaringen, altså at der er et misforhold mellem, hvad man forventer, og så hvad man rent faktisk erfarer. Og så autoritetsformerne, som jeg har talt om, og så spørgsmål om tidsorienteringen. Altså, hvor ligger den begivenhed henne, som konstituerer menighedens selvforståelse? Tilhører den fremtiden, eller tilhører den fortiden? Og det vil vi prøve lige at se lidt nærmere på, hvordan han bruger de her tre kriterier. Men først lidt om, hvad dissonanserfaringen egentlig er. Ikke? Hvis en religion skal være attraktiv, så må den på en eller anden måde være i stand til at svare, eller bortforklare, eller skrive sig hen over den diskrepans, der er mellem forventning og erfaring. Og hvis den ikke kan det, så forsvinder den simpelthen. Det, som man mener har været så attraktivt i den tidlige, altså i Romerriget, hvorfor kristendommen har været attraktiv der, det er, at den har kunnet svare på den enkeltes oplevelse af det, som man har kaldt en statusinkonsistens. Man har diskuteret om det, hvem var det egentlig, der blev tiltrukket af den tidlige kristendom? Var det de fattige og marginaliserede? Eller, og det har man efterhånden, altså det er også en myte, at det primært var de marginaliserede, som blev tiltrukket af kristendom, for sådan har det ikke været. Der har været velhavere, der har været højstatusfolk. Men det, man mener, det er, at den har nok talt til folk, som har oplevet en eller anden form for misforhold i deres identitet. For eksempel imperieslaver, altså folk med stor magt, men som i kraft af, at de har haft slaver, så har der været et misforhold mellem deres magt og deres sociale status. Kvinder, ikke fordi de har været kvinder, men det har været velhavende kvinder, som jo havde magt, men fordi de var kvinder, ikke havde en indflydelse, som faktisk svarede til den økonomiske status, de havde. Altså, i det spændingsfelt har kristendommen kunne tale ind og skrive hen over det misforhold, i og med at folks, eller med Paulus, at i Kristus findes der ikke sociale faktorer, findes ingen kønsfaktorer, ingen etniske faktorer. Ikke? Den genre, som er i stand til at sådan skrive hen over et sådan misforhold, at det er den apokalyptiske genre, eller det apokalyptiske verdensbillede. For den apokalyptiske genre er en form for åbenbaringslitteratur, som består af en fortællende ramme, hvor en åbenbaring formidles af et overjordisk væsen til en jordisk modtager. Og i åbenbaringen, der afsløres en transcendent virkelighed, som både er tidslig, da den forudser en eskatologisk frelse, og den er rumslig, da den omfatter en anden overjordisk verden. Så Paulus' breve er apokalyptisk litteratur. Paulus får gennem sin Kristus-erfaring sit møde med den opstandende Kristus, Kristus som det overjordiske væsen, der formidler den himmelske vilje til et jordisk væsen. Og den forståelse er tidslig, fordi Paulus forventer, at den her verden har en tidslig afgrænset tid. Den vil bryde sammen med Kristus' genkomst, og der vil den virkelighed, der er et andet sted, nemlig hos Gud, slå igennem og blive den nye verden. Så Paulus kan i Galaterbrevet tale om den her, den nuværende onde æon, som vi lever i, og som vil forsvinde med Kristus' genkomst. Så de her skrifter, der tilhører den karismatiske autoritet, de er også præget af det, man kalder en nærværskristologi. Kristus er nærværende i himlen, altså gennem og virker gennem Helligånden i verden. Så Kristus er simpelthen nærværende. Og Caravaggio har jo skildret Paulus' omvendelse som at det øjeblik, hvor Paulus får sin Kristus-erfaring, altså hvor han mødes med det guddommelige. Og det interessante, det er jo, at Caravaggio på sin bestilling har malet to billeder. Først et, hvor han fremstiller Jesus sådan, som kropslig på en naiv måde. Det bliver forkastet, eller man mener, at måske blev det ikke forkastet, men den biskop, der skulle finansiere det, så chancen for at få det selv, og så få malet et nyt, som er meget mere abstrakt i sin forståelse af ånden, fordi ånden her bare fremstilles som lys. Det lys, der så blænder ham. Ikke? Og hvor det bare er hesten, der sådan set registrerer, at der sker noget. Ikke? Altså, hvor det her, det første billede skildrede det som en ydre begivenhed, hvor alle registrerer, hvad der sker, så er det her en indre begivenhed, der kun sker i Paulus. Ja? Ja. Jeg tror, altså man har ikke reflekteret over det. Altså man har bare taget det som en selvfølge, at det var sådan. Og det er jo derfor, jeg også tog de der billeder af Rembrandt, fordi det er faktisk noget af det første, vi ser i kunsthistorien, hvor man faktisk reflekterer, at Jesus er jøde. Ikke? I og med, at han vælger jødiske forbilleder, og ikke bare skildrer altså Kristus som europæer. Ikke? Ja. Altså man har ikke en historisk bevidsthed på samme måde. Men det man ser, altså et eksempel på sådan en altså dissonanserfaring, altså i de millenaristiske sekter, at når den her forventning om at verden vil bryde sammen og en ny virkelighed vil sætte sig igen, når det ikke sker, så kan der ske tre forskellige ting. Altså enten så er de religiøse ledere i stand til at komme med en forklaring, der kan redegøre for udsættelsens nødvendighed. Og den typiske forklaring, det er, verden var slet ikke klar. Der var ikke nok, der var omvendt. Ergo, så må vi missionere. Og så bliver en intensiveret mission bliver derfor også svaret på krisen. Og det finder vi hos Paulus i Romerbrevet, der begynder han at antyde, at det måske kan være, når der nu ikke kommer den her genkomst af Kristus, at måske skal alle omvendes, og først og fremmest skal jøderne med, inden Kristus kommer. Og vi ser det helt tydeligt i evangelierne. Missionsbefalingen i ende. Evangelierne er svaret på den her krise i kristendommen, hvor Kristus ikke kommer. En anden mulighed, det er, hvis man ikke formår den her transformation, sekten går i opløsning, og den sidste løsning, det er, at sekten begår kollektivt selvmord. Og at det, altså, I kender formodentlig Jonestown-fortællingen, som ikke går af 7-8, ikke længere skal vi ikke tilbage, hvor 1000 mennesker begik kollektivt selvmord i altså en gruppe, der var udvandret fra USA og havde bosat sig i Sydamerika. Gjerne, ja. Kristendommen formåede den her transformation, og svaret blev evangelierne. Og den her krise, første krise i kristendommen, nemlig at Kristus faktisk ikke kommer igen, som Paulus forventede, er anledning til det transformationsskifte, som vi ser i autoritetsstrukturen. Og det, der sker, det er jo, at de første karismatiske ledere efterhånden dør. Og hvordan skal man nu afgøre, hvad der er sand og falsk profeti, og hvad der er sand og falsk lære? Og på det her tidspunkt, der får man så i den traditionelle autoritet, når du ser, hvad er løsningen. Ja, løsningen på krisen, at det er en reorganisering af autoritetsstrukturen. En reorganisering i forhold til tiden. Fordi den afgørende begivenhed, som man forholder sig til, den tilhører ikke længere fremtiden, som den gør hos Paulus, men derimod fortiden. Altså Jesu liv, død og lære. Men forudsætningen for, at man kan genfortolke Jesu liv og død og lære, det er, at grundlæggeren, altså Jesus, ikke længere er nærværende, men faktisk fraværende. Så i evangelierne er han død og fraværende. Og så kan man komme i gang med en fornyelsesproces. Så det vi får i evangelierne er det man kalder en fraværskristologi, hvor man reflekterer over betydningen af fortiden for nutiden. Og evangelierne udfolder altså den mytiske fortælling om den jordiske Jesus, men indoptager elementer fra erindringen om den historiske Jesus. Og det er vigtigt at holde de to begreber adskilte. Og løsningen er missionsbefalingen. Så pointen det er, at evangelierne altså er sekundære i forhold til brevlitteraturen, og evangelistens teologiske anliggende, så at sige, projiceres tilbage på Jesus-figuren. Så kan Markus evangeliet, det kan læses som en narrativ version af paulinsk teologi. Altså dybdestrukturen i Markus evangeliet er i virkeligheden det, som Paulus udfolder med begreber. Og uundgåeligt så sætter en sådan tilbageskrivning af nutidens dagsorden og dens projektion på fortiden, det sætter spørgsmålstegn ved evangelierne som historiske kilder til det, de faktisk beskriver og taler om. Det her evangelierne er ifølge den her forståelse narrativ teologi, teologi drevet ved hjælp af en fortælling. Men de er først og fremmest kilder ikke til fortiden, men til deres egen tid, den tid, de er blevet til i. Altså den krisesituation, som de skriver sig ud af. Så de er menighedshistorie. Så den jordiske Jesus hører til inden for den mytiske ramme og forståelse af troen. Den historiske Jesus dukker først op i det 18. og 19. århundrede, men selvfølgelig med forløber, for eksempel Rembrandts billeder. Interessen for den historiske Jesus hører hjemme i den nye historievidenskab, og det er liberal teologiens Jesus. Men det talte jeg om for et par gange siden. Men det betyder, at det i virkeligheden er blevet præsenteret for her, det er det, man kalder kristologi. Altså, hvordan skal vi forstå den person, som det hele drejer sig om? Skal vi operere med det, man kalder en høj kristologi, hvor vi starter med Paulus' Kristus, som er inspireret af hymnerne, og så i evangelien bevæger os til det afsnit af den kultiske myte, som handler den tid, hvor Jesus var på jorden mellem hans placering i himlen, som er det perspektiv, som Gert Halbæk anlægger ved hjælp af Max Webers autoritetsformer, eller skal vi bevæge os fra den historiske Jesus til Paulus' Kristus, altså fra en lav kristologi til en høj kristologi. Og det er det perspektiv, som Bart Ehrman anlægger i sin bog, hvor han starter med en jødisk healer, mirakelmager, som så bliver til hedningernes Gud igennem historien. Altså to forskellige metafortællinger om de to, altså den samme samling af skrifter. Ja, det var det. Om det skal lige
om for å skille mellom ja. Historisk og mytisk Jesus,
ja.
Hvor høy kristologi det og det framstiller som lignes for å finne hva som historisk og hva som mytisk?
Altså det man har prøvd, det er jo de der forskellige kriterier, som jeg har oppregnet, ikke? Jeg tror ikke på, man kan adskille de to. Altså, fordi der er noget historisk materiale. Selvfølgelig er der noget historisk materiale, som man har brugt i evangelierne. Men hvad der, hvor det kommer, om det ene kommer fra det ene sted eller det kommer fra det, altså hvad der er erindring af traditionen og hvad som bliver brugt til at udfolde det teologiske projekt. Det der er mere interessant at spørge, det er hvorfor er det så vigtigt at skelne? For de første kristne havde ikke brug for den historiske Jesus. Det er en moderne historie, altså som du sagde, det er først i det øjeblik, vi får en historisk bevidsthed, at vi har brug for at identificere grundlæggeren. Og så bliver han til alt muligt. Altså han er blevet partisan i Palæstina, som det er han i øjeblikket. Altså han har været apokalyptisk profet hos Albert Schweitzer, ikke? Han skifter. Han har været for kvindebevægelsen var han egalitær. Han var den første feminist, ikke? Altså man har simpelthen projiceret sin egen politiske agenda tilbage i sin identifikation af den historiske Jesus. Så vi adskiller os ikke fra det, evangelisterne gjorde. Det er det samme projekt, vi har gang i, at nutiden bestemmer, hvordan vi beskriver og erindrer fortiden. Ikke? Ja. Så næste gang, så ser vi på Paulus som autoritetsfigur. Altså, hvordan er han blevet erindret også, selv inden for skrifterne.